Πώς είδατε τον κόσμο, τι σας λέει εκεί, αυτή την επιστροφή θέλω να πω, που θα ανοίξουν τα μαγαζιά σήμερα με τους μαθητές του ιδιωτικού της Λυκείου να επιστρέφουν. Τι φωνές ακούτε αλήθεια, τι μηνύματα παίρνετε?
Να σας πω την αλήθεια, ο κόσμος στην περιφέρεια, επειδή είχε λιγότερους περιορισμούς και δυνατότητα να κινείται πιο ελεύθερα πηγαίνοντας στα χωράφια, στις εργασίες του, ακόμα και στις παραλίες, δεν έζησε αυτή την πίεση που έζησε ο κόσμος στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ως εκ τούτου υπήρχε μια πιο ελεύθερη κυκλοφορία για το προηγούμενο διάστημα, άρα και η επαναφορά στην καθημερινότητα νομίζω ήταν πιο βατή. Από την άλλη, υπάρχει μια αγωνία, λέω, τους επαγγελματίες της περιοχής, φαντάζομαι σε όλη τη χώρα, δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσουν οι καταναλωτές και οι πολίτες στη μετά κορονοϊό εποχή, όχι μόνο λόγω αλλαγής των συνηθιών μας και λόγω προσοχής που υπάρχει πλέον στην επαφή και στην επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά και κυρίως λόγω της αγοραστικής δύναμης, γιατί ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια οικονομία που είναι σχεδόν 2 μήνες σε lockdown. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε αναστολή η σύμβαση εργασία τους και δεν ξέρουν αν και πότε θα επανέλθουν και με τι όρους. Υποχρεώσεις τρέχουν, άρα όλο αυτό δημιουργεί έτσι ένα μείγμα ανησυχίας και αγωνίας μαζί, θα έλεγα. Και εδώ είναι που πρέπει να δοθούν και οι απαντήσεις και λύσεις, οι όποιες λύσεις, στο συντομότερο διάστημα, γιατί όσο αφήνουμε την κατάσταση να εξελίσσεται και όσο επικρατεί, θα μου επιτρέψετε να πω, η αδράνεια, αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες για την οικονομία και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, που συνδυάζουν τον τουριστικό τομέα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ο οποίος πρέπει να στηριχθεί αυτή τη στιγμή, και βεβαίως και τον πρωτογενή τομέα που το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί.
Βέβαια.
Και με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, της τελευταίας έρευνας, είναι η ευχάριστη έκπληξη της κρίσης, είναι ο μόνος τομέας στον οποίο αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται αύξηση των εξαγωγών και να πρέπει να επενδύσουμε εκεί. Αυτό εννοώ.
Άρα τα μηνύματα τουλάχιστον από τον πρωτογενή τομέα είναι τουλάχιστον ελπιδοφόρα, θα λέγαμε, κύριε Κατρίνη, αλλά από την άλλη πρέπει να κινηθεί ολόκληρο το σύστημα για να μπορέσουν και εκείνοι να εισπράξουν και να κινηθεί το χρήμα, ναι.
Ελπιδοφόρα είναι, αυτό δεν λέει τίποτα όμως, αν δεν στηριχθούν οι αγρότες χειροτρόφοι και να καλλιεργήσουν και να παράγουν και να εφοδιάσουν καταρχάς την εσωτερική αγορά για να έχουμε διατροφική επάρκεια. Αυτό μάλιασε η γλώσσα μας, κύριε Παπαδάκη. 2 μήνες το λέμε, φιλοτιμήθηκε ο Υπουργός να συστήσει μια επιτροπή διατροφικής αυτάρκειας στη χώρα μας, όπου πλέον αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά είναι σε όλες τις χώρες. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι θέλω να επαναλάβω ότι σήμερα που μιλάμε, αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν τύχει μέτρου φορολογικής, ασφαλιστικής, τραπεζικής ελάφρυνσης, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν μια έμεση ρευστότητα να καλλιεργήσουν, ναι μεν τα προϊόντα συνολικά, όχι τα επιμέρους, δείχνουν να έχουν μια εξωστρεφή άνοδο και να ζητιούνται, και είναι λογικό να ζητιούνται, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και μια καλή αφορμή για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι αυτή τη στιγμή το όποιο σχέδιο ανασυγκρότησης πρέπει να βασιστεί στον πρωτογενή τομέα. Θα πρέπει η διατροφική αξία των προϊόντων μας, σε συνδυασμό με την καλή εικόνα από την διαχείριση της χώρας στον κορονοϊό, θα πρέπει να επιτρέψει στα δικά μας προϊόντα να πουλούνται στις ευρωπαϊκές αγορές πλέον σε υψηλότερη αξία, για να φέρουν υψηλότερο εισόδημα και στη χώρα. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυτόματα αν η κυβέρνηση δεν το ενθαρρύνει και δεν το διευκολύνει. Και αυτό ζητάμε. Έχω μάλιστα κατέθεσα και σήμερα το πρωί μια επίκαιρη ερώτηση και στον κύριο Βορύδη σε σχέση με το τι προτίθεται να κάνει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Το έχουν ακούσει και οι αγρότες, και κτηνοτρόφοι και στην Κρήτη, που πάθανε ζημιά οι κτηνοτρόφοι την περίοδο του Πάσχα. Έχουν ακούσει ότι θα δοθούν αποζημίωσεις. Έχουν ακούσει 150 εκατομμύρια τα οποία έχει δοθεί από την κυβέρνηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία όμως ακόμα αναδιάθετα. Μέχρι στιγμής που μιλάμε, δεν έχουν δει τίποτα, μα τίποτα, να μπαίνει στην τσέπη τους. Άρα κανένας δεν μπορεί να αυτοχρηματοδοτήσει ούτε την καλλιεργιά του, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ούτε βεβαίως δεν του απαντάει κανένας πώς θα πουλήσει το γάλα και το κρέας του σε τιμή αξιοπρεπή για να βγάλει τα έξοδά του, για να μπορέσει να είναι αισιόδοξος την επόμενη χρονιά. Αυτά θα τα απαντήσει η κυβέρνηση.
Εννοείται, εννοείται. Και σαν να το ξέρετε τώρα και το ξεκινήσαμε από αυτό το κομμάτι, την συζήτησή μας, θέλω να πω, γιατί προηγουμένως είχα τον κύριο Πρίαμο Ιερονυμάκη, τον πρόεδρο της οργάνωσης ελαιοπαραγωγών και αμπελουργών Κρήτης, που ζητά ραντεβού με τον κύριο Βορύδη, ας πούμε. Θέλει ο άνθρωπος μέχρι την Παρασκευή να τον δει, διότι έχουμε χάσει την μπάλα εντελώς και εδώ. Αλλά επειδή...
Καλά, οι νοποί, ειδικά κύριε Παπαδάκη, ναι, έχουν πάθει καταστροφή.
Βέβαια.
Μιλάμε για πτώση σχεδόν το 90%. Το ελαιόλαδο το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε άνθρωπος και που έχει αυθεντική σχέση με τη γη, αλλά έτσι, και με τους αγρότες. Έπασε πολύ μεγάλη, πέρασε πολύ μεγάλη κρίση τη φετινή χρονιά. Mm-hmm. Εμείς σαν κίνημα αλλαγής, μαζί με τον Βασίλη, τον Γκέρογλου, τον Αποστόλη, τον Μπάνα, με τον Ροναντζέα, τον Μπουλά, όλους τους βουλευτές της επαρχίας, κάναμε κατά συρροήν και κατά εξακολούθηση, θα μου επιτρέψετε να πω, ερωτήσεις ζητώντας στήριξη στο ελαιόλαδο.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά δείγματα. Το λάδι φαίνεται στις τελευταίες 10 μέρες να τσιμπάει λίγο η τιμή. Αυτό όμως δεν, πάλι δεν θα έχει αποτέλεσμα για τους παραγωγούς, ενώ ότι πάει από το 2,10 στο 2,50, 2,60 φαίνεται να έχει ζήτηση. Ναι. Πρέπει λοιπόν το λάδι το οποίο παράχθηκε φέτος και το οποίο δυστυχώς δεν πουλήθηκε σε καλές τιμές και αυτή τη στιγμή είχε αποθηκευτεί, θα πρέπει να γίνει μια συντονισμένη διαφημιστική καμπάνια για την ποιότητά του, ώστε να πουληθεί στις αγορές του εξωτερικού και με πολύ καλή τιμή. Σας λέω μόνο ένα παράδειγμα, ότι από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη αύξηση στις εισαγωγές ελαιολάδου την έχει η Ιαπωνία. 30% αύξηση ελαιολάδου από τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί δυστυχώς η Ελλάδα είναι τέταρτη-πέμπτη στη σειρά, πίσω και από την Τουρκία. Ας ανοίξουμε λοιπόν αυτές τις αγορές για να μπορέσουμε να δώσουμε προστεθέμενη αξία στα προϊόντα μας.
Και επειδή είστε ένας δραστήριος άνθρωπος και ασχολείστε πάρα πολύ με τα οικονομικά, η επόμενη μέρα που ξεκίνησε ουσιαστικά, να πούμε, να χειρολεκτήσουμε από σήμερα, ας πούμε, τι σας λέει, τι βλέπετε εσείς, γιατί βλέπω τις παρεμβάσεις σας σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας, τον πτωχευτικό κώδικα, βλέπω άλλες παρεμβάσεις σας και συζητήσεις μέσα στο κίνημα αλλαγής σχετικά με όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν ολόκληρο τον κόσμο, όπως είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το τι θα γίνει, το τι θα κάνουν οι επιχειρηματίες από εδώ και πέρα, αν τους ανοίγονται οι πόρτες, αν ξεκλειδώνουν κάποιες πόρτες επιτέλους, κύριε Κατρίνη.
Δεν ξέρω αν οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες μας ακούν αυτή τη στιγμή, αλλά αν μας ακούν σίγουρα θα επιβεβαίωναν ότι η πρώτη εμπειρία με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που τόσο διαφημίστηκε από την κυβέρνηση ως εργαλείο ρευστότητας στην αγορά και στην οικονομία, δυστυχώς διέψευσε τις προσδοκίες. Θυμάστε ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης είχαν βγει πάρα πολλές φορές στα μέσα ενημέρωσης και μιλούσαν για δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί, που θα δοθούν στην αγορά με δάνεια, με ευνοϊκούς όρους. Ποια ήταν η πραγματικότητα? Ότι οι επαγγελματίες συνάντησαν πάρα πολλά προβλήματα να κάνουν αιτήσεις και βεβαίως πολλές δυσκολίες από τις τράπεζες. Μάλιστα, μια τράπεζα ζητούσε 17 δικαιολογητικά για να μπορέσει να υποβάλει σε αίτημα το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Ξέρετε πολύ καλά ότι το βασικό κριτήριο ήταν τραπεζική ενημερότητα, άρα αμέσως αποκλείονταν το 50% των επιχειρήσεων που είχαν δανειστεί προκρίσεις κορονοϊού. Και αυτή τη στιγμή υπήρχαν 30.000, από ό,τι μαθαίνουμε, αιτήσεις, οι οποίες υπερκάλυπταν κατά 4 φορές το υπάρχον ποσό, με αποτέλεσμα να γίνει το πρωτοφανές στη χώρα να σταματήσει το πρόγραμμα. Άρα αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα? Κάποιοι οι οποίοι είτε ενημερώθηκαν από τις τράπεζες, γιατί το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά οι τράπεζες το κίνησαν νωρίτερα, είτε ήταν πιο έτοιμοι, υπέβαλαν αίτηση, και κάποιοι άλλοι που δεν ήταν τόσο έτοιμοι ή δεν θεωρούνταν από τις τράπεζες προνομιακοί πελάτες για να ενημερωθούν, δεν κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση. Μετά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση έκανε ένα βήμα πίσω, αλλά ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι δεν έχει στρατηγική. Λέει θα εξεταστούν οι αιτήσεις που υπερκαλύπτουν, παραλαμβάνω, 4 φορές το διατιθέμενο ποσό, και μετά τις 20 Μαΐου θα ανοίξουν πάλι αιτήσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο και αν έχει νόημα αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες αγωνιούν για ρευστότητα, οι τράπεζες βάζουν αυστηρά κριτήρια για τη ρευστότητα, και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ κρυκτικό μείγμα στην αγορά. Οι επαγγελματίες έχουν ανοίξει πάρα πολύ από την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπουν ότι οι τζίροι δεν είναι αυτοί που ανέμεναν, φοβούνται την επόμενη μέρα, υπάρχουν υποχρεώσεις, κύριε Παπαδάκη, γιατί οι υποχρεώσεις έχουν ανασταλεί, δεν έχουν απαλλαγή.
Σωστά.
Δηλαδή αυτά που δεν πλήρωσε ο επαγγελματίας και ο επιχειρηματίας Μάρτιο, Απρίλιο ή και Μάιο, θα του έρθουν όλα μαζεμένα το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν δανειακές οφειλές, υπάρχουν τα καθημερινά έξοδα και το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει σε τι μέγεθος θα φτάσει η ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Όσο μεγαλώνει η ύφεση, τόσο θα μεγαλώνει και η ανεργία. Και όσο μεγαλώνει η ανεργία, τόσο μειώνονται τα διαθέσιμα εισοδήματα. Και καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο στην οικονομία και στην αγορά, με αποτέλεσμα οι μικροεπαγγελματίες και οι επιχειρηματίες στο ελληνικό εμπόριο να είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι τα πρώτα θύματα και δέκτες αυτής της κρίσης.
Εσείς τι προτείνετε για το συγκεκριμένο θέμα που μιλούσαμε τώρα σχετικά με τους επιχειρηματίες? Σχετικά λέω με το χρόνο, αυτό δεν προτείνετε? Ό,τι προτείνετε επαρκεί χρόνο για να προλάβουν να υποβάλουν οι άνθρωποι αυτοί
Όχι μόνο επαρκεί χρόνο, χρειάζεται να γίνει νομίζω και μια ενίσχυση του ταμείου αυτού, να υπάρχουν επιπλέον πόροι. Και πλέον νομίζω είναι ένα πολιτικό ζήτημα αυτό, κύριο Βαδάκη. Δεν μπορεί τα χρήματα να δίνονται μόνο με τους όρους των τραπεζών. Οι τράπεζες έχουν προβλήματα, φταίνε και αυτές για το γεγονός ότι έχουν μεγάλο δίκτυο μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αποφασίζουν οι τράπεζες στη χώρα ποιες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν και ποιες όχι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσκολία χρηματοδότησης των συνόλων των επιχειρήσεων, όμως δεν μπορεί να υπάρχει αποκλεισμός απριόρι, επειδή οι τράπεζες με τα δικά τους μόνο κριτήρια επιλέγουν να δώσουν τα χρήματα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και να ρωτάτε και διαρωτάτε ο μέσος επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος επαγγελματίας που κατάφερε να σταθεί όρθιος μετά από 10 χρόνια κρίσης, και το λέω 5 χρόνια συντριπτικής φορολόγησης που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, εγώ δεν πρέπει να έχω μια ευκαιρία να έχω ένα κεφάλαιο κίνησης με ευνοϊκούς όρους? Γιατί αν θεωρούν οι τράπεζες ότι το δάνειο που δίνουν με επιτόκια που ξεπερνούν το 5 και 5,5% σε αυτή τη συγκυρία είναι δελεαστικά για τους επαγγελματίες, νομίζω ότι προφανώς βρίσκονται σε άλλο κόσμο από αυτόν που ζουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες. Άρα περισσότερα χρήματα, παρέμβαση της πολιτείας έτσι ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων και προσπάθεια, αφού υπάρχει μεγάλο ποσοστό εγκυοδοσίας από το ελληνικό δημόσιο, να είναι και καλύτερες οι προϋποθέσεις, άρα χαμηλότερο επιτόκιο, και προς Θεού, κύριε Παπαδάκη, να μην ζητούνται εμπράγματα σε εξασφαλίσεις. Για μεγάλο ποσό δανείων οι τράπεζες ζητούσαν υποθήκευση της πρώτης κατοικίας. Εσείς αν ήσασταν επαγγελματίας με το χέρι στην καρδιά και ανοίγατε το μαγαζί σας τώρα μετά από 2 μήνες, χωρίς να ξέρετε πού θα πάει η αγορά, θα βάζατε υποθήκη το σπίτι σας χωρίς να ξέρετε ποια θα είναι η αντίδραση της αγοράς στο επόμενο διάστημα?
Κανένας δεν νομίζω ότι θα το έκανε, κύριε Κατρίνη, κανένας δεν θα το έκανε. Και μιας και μιλήσατε όμως για την προστασία της κύριας κατοικίας, της πρώτης κατοικίας, πείτε το όπως θέλετε, τι γίνεται, γιατί θα αρχίσουν να τρέχουν πάλι οι άνθρωποι, έτσι?
Νομίζω ότι ο κόσμος και οι δανειολήπτες ξέρουν ότι το τελευταίο χρόνο έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Υπήρχε ένας νόμος ο οποίος κατήργησε το νόμο 3869 για τα επιρεχόμενα νοικοκυριά, γνωστό ως νόμο Κατσέλη, ο νόμος που είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ το 2010, δημιουργώντας πολύ μεγάλες προσδοκίες ότι το διάδοχο σχήμα θα είναι το ίδιο αποτελεσματικό και θα παράσχει προστασία. Ποια είναι τα αποτέλεσματα? Ένα χρόνο μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας έχουν γίνει όλες και όλες 830 ρυθμίσεις. Και αυτό μιλάμε σε έναν κύκλο που ήταν οι δυνητικοί δικαιούχοι σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ 150.000, σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα που επικαλείται στοιχεία των τραπεζών σήμερα, 90.000 δικαιούχοι και έχουν γίνει 830 ρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν μια τρίμηνη παράταση αυτού του πλαισίου, το οποίο δεν το λέμε εμείς, το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός κ. Παπαδάκη την προηγούμενη Δευτέρα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτησή μου στη Βουλή, ότι είναι αναποτελεσματικό και αποτυχημένο. Άρα υπάρχει μια τρίμηνη παράταση αυτού του πλαισίου. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση συζητά με τους θεσμούς και τις τράπεζες ένα νέο πτωχευτικό. Εμείς από διαρροές μαθαίνουμε το τι περιλαμβάνει και φοβάμαι και μπορώ να σας πω ότι δεν είναι και πολύ φιλικό προς τον δανειολήπτη, γιατί προβλέπει ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας, του δίνει τη δυνατότητα να μένει ως ενοικιαστής στο σπίτι του και να μπορέσει να το ξαναπάρει, αλλά θα πρέπει να πληρώσει όλες τις δόσεις, γιατί αν δεν πληρώσει 3 δόσεις θα το χάσει και θα χάσει και τη ρύθμιση αυτή. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε την Πέμπτη που μας πέρασε μια πρωτοβουλία διαλόγου. Σας θυμίζω ότι έχουμε ζητήσει διακομματική επιτροπή στη Βουλή για την προστασία πρώτης κατοικίας και πτωχευτικό κώδικα Και σας θυμίζω Βεβαίως. Ότι όλα τα κόμματα το έχουν δεχτεί πλην της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε λοιπόν μια τηλεδιάσκεψη όπου συμμετείχε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, η ΓΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, πολλά επιμελητήρια από την επαρχία, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Νέα Πασεγές, γιατί και οι αγρότες έχουν μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ΕΚΠΙΖΟ, Ενώσεις Δανειοληπτών, πάρα πολύ ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας και η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Άρα, μέσα από αυτή την συζήτηση, ανέκυψε η ανάγκη να δημιουργηθεί και να συγκροτηθεί μια επιτροπή διαλόγου από τις φορείς που θα διαμορφώσει μια σύγχρονη και βιώσιμη, κύριε Παπαδάκη, πρόταση. Έχει σημασία αυτό. Η πρόταση πρέπει να είναι βιώσιμη για τους δανειολήπτες και όχι βιώσιμη μόνο για τις τράπεζες. Πρέπει λοιπόν να είναι βιώσιμη για τους δανειολήπτες και να συζητήσουμε τα πολιτικά κόμματα όταν και εφόσον αυτό το πράγμα έρθει στη Βουλή για να τοποθετηθούν και οι παρατάξεις επί του συγκεκριμένου.
Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας όλοι οι βουλευτές, όσοι τουλάχιστον έχετε σκοπό να βοηθήσετε τον κόσμο, όλους εμάς δηλαδή, που και τον εαυτό σας, γιατί φαντάζομαι και εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα, έτσι. Και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και είμαστε εδώ για να τα συζητάμε, κύριε Κατρίνη. Πολύ χάρηκα.
Χάρηκα.